Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Rabbimizin adı və yadı ilə. Allahümə səllə ələ Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. Əzizlər, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyul ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 18-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Təbriz Radiosundan Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını işləyəcəksiniz. Dahilər verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19-da dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər Ərənlər Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti verilişimizdə İranda təhsil və marifin atası ləqəbi ilə məşhur olan Mirzə Həsən Rüşdiyyənin haqqında siz, əziz və hörmətli dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirik. Dinləyin, lütfən. İranda yeni təhsil və təlim sisteminin banisi və atası adlanan rəhmətli Mirzə Həsən Ağa Rüşdiyə 1229-cu şəmsi ilində, yəni 1850-ci miladi ilində Təbrizin Çərəndab məhəlləsində dünyaya göz açdı. İlk təhsilatını Təbrizdə kəsb edib, dini təhsilat kəsb eləmək məqsədi ilə Nəcəfə yollanmaq qərarına gəldi. Lakin, vaxtı ilə yayılan Sürəyya qəzetində bir məqaləni oxuyarkən, qərarını dəyişib, Beyrutda müəllimlər evinə yollanmaq, orada isə yeni təlim sistemləri ilə tanış olmaq qərarına gəldi. 1261-də, yəni 1882-də İstanbulun yeni məktəblərinə baş çəkib, orada yeni təlim sistemi ilə də yaxından tanış oldu. Oradaca səsli əlifba şivəsini ilk dəfə olaraq yaradıb, bir il sonra Qafqaz məntəqəsində müsəlman uşaqlar üçün yeni şivədə məktəb təsis etdi. İrəvanda 4 il müddətində müsəlman uşaqlar üçün çalışıb, çoxlu zəhmətlər çəkən Mirzə Həsən Rüşdiyə Vətən Dili adlı kitabı da yazıb hazırladı və həmin kitabla 60 saatin boyunda savadsız uşaqlara səsli əlifba ilə savad öyrətdi. ...1266'da, yəni miladi 1887-ci ildə İrana dönüb, birinci yeni məktəbi Təbrizin Şeşkilan məhəlləsində təsis etdi. Onun ardınca da başqa 5 məktəb Təbriz və Məşəddə təsis etdi. O, hətta Təbrizdə Şeyxülislam məscidini məktəbə çevirib, qara taxtadan faydalanaraq yeni şivə ilə uşaqlara tədris eləməyi davam etdirdi. Lakin bir sıra müxalifətlərlə də qarşılaşıb axırda vətəni tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Mirzəlixan Əminuddoğlu Təbrizin valisi olan zaman o Mirzə Həsən Rüşdiyəni yenidən Təbrizə dəvət edib onun üçün böyük bir məktəb hazırladı. Və Mirzə Həsən Rüşdiyə bu məktəbdə yeni şivə ilə tədrisi davam etdirdi. Eyni zamanda məktəb və Tehran qəzetlərini də yola salıb və müxtəlif kitabları yazmağa başladı. Mirzə Həsən Ağa Rüşdiyədən 27 cild kitab yadigar qalıb. Bədayətü't-təlim, Hidayətü't-təlim, Nəhayətü't-təlim, Töhvətü's-sibyan, 100 dərslik, Tənbihül-ğafilin, İrşadü't-talibin, Şifahi-coğrafi və başqa əsərlər. Bunu da qeyd edək ki, Nəhayətü't-təlim ya Vətən Dili kitabı türkcə yazılıb. Bunu da əlavə edək ki, Mirzə Həsən Ağa Rüşdiyyəni İranda məktəb təsis etməsinə görə Rüşdiyyə adlandırıblar. Çünki İstanbulda ibtidai məktəblərə Rüşdi deyərmişlər. Mirzə Həsən Ağa Rüşdiyyə 1323-cü ilin Azər ayının 29-unda, yəni 1944-cü ildə 97 yaşında ikən Qum şəhərində rəhmətə getdi. Allah ona rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, İranda təhsil və marifin atası ləqəbi ilə məşhur olan Mirzə Həsən Ağa Rüşdiyyənin haqqında qısaca məlumatı eşitdiniz. İndi də bu böyük şəxsiyyətin haqqında verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Mehrəngin söhbətlərini bərabər eşidirik.
Mirzə Həsən Rüşdiyyə məruf 1229 şəmsi ilində Təbrizin Çələndab məhəlləsində dünyaya gəldi. Bir fərhəngi və bir mədəniyyətli ailədə böyüdü. Bir gün Ruznami Süreyyada oxudu ki, İranda hər 1000 nəfərdən 10 nəfərin savadı vardı. Odur ki, əngizə tapdı, tayin ki, İranda mədrəsə qoysun, üsulü cədid ilə, taza üsulundan. Odur ki, 1261 Hicri qəmərdə əvvəlin mədrəsəni icad elədi. Elə tofiqi yox idi. İstanbula səfər elədi. İstanbulda taza əlifbanı ibda elədi və Təbrizə qeydib 1266-cı ildə Şeşkilan məhəlləsində ki, dövləti bir məhəllə idi, orada əvvəlin mədrəsəni dair elədi. Ondan sonra Təbrizə qane olmayıbdı, Məşhəd şəhrində də, Təbrizdə də 5 dənə bir ayrı mədrəsələri vücuda gətdi. Amma necə ki, hər yerdə taza fikirlərin müxalifi vardı, Mirzə Həsən Rüşdiyyə də bu işində böyük kəstilərlə, böyük müxalifətlərlə, dərbar tərəfindən ələlxüsus rübəri oldu. Amma məyus olmayıb, bu böyük kişi hətta öz əmlakını satıb, öz sərvətini bu yolda xərcləyib, Nəcəfin bilən və böyük alimlərindən fətva alıb və Təbrizin Şeyxül İslam məscidində bir mədrəsə təşkil verdi. Amma təəssüflərlə bu mədrəsə tətil oldu. Bu mədrəsədə İsul-i Cədidinən missəndəl qoymuşdu, təxtə siyahlar qazmışdı, amma mütəəssifanə mütəəssiblə insanlar oranı küfrü bildilər, küfrü evə bildilər, ora töküldülər. Qap pəncərəsini sındırdılar və mədrəsəni tətilə çəkdilər. Amma xoşbəxtliklərlə Təbrizdə bir Mirzə Əli Xan Əminəddövlə adındakı bir roşənfikr insanıdır, bir bilən insanıdır, hükumətə yetişdi, Təbriz valisi oldu. O, Mirzə Həsən Rüşdiyyədən himayətini bildirdi. Dəstur verdi onun himayəti ilə Mirzə Həsən Rüşdiyyə Təbrizdə əvvəlin rəsmi mədrəsəni açdı. Bu mədrəsədə əvvəl dəfə 60 nəfər məhsil işə başladılar. Məhsillər bu mədrəsədə libasları mütəhədi şəklidir, bir cür giyinərdilər, bir cür böyük qoyardılar, başmaqları bir cür idi və bir münəzzəm şəkildə təlimata başladı. O böyük kişinin ruhu rəhmətdə olsun. Ayrı bir işlər də əncam veribdi ki, bir ruznamə müntəşir elədi elə təlim və tərbiyyətdə, təhsilatda və o ruznamənin adı ruznamə məktəb idi. Amma biləxərə Təbrizdə çox müxalifətlərlə rübəri oldu. Ömrünün əvaxirində bəraən ki, biraz asudəliqdə zindəcanlıq eləsin, Təbrizi tərk edib, müqəddəs Qum şəhrinə getdi. 1323 Hicriyyə qəməridə Qumda fot elədi və orada dəfn oldu. Ama bizim memleketimizin medeniyetinde, təlim-i tərbiyyətinde, təhsilində bir büyük ad qalıbdır. Bu kişinin adı, yadı tamamı məhafili fərhəngdə bugünkü gün aparılır. Rəvişləri ki, o yolları ki, ibda eləyibdir, vücuda gətiribdir. Büyünə kimin hələ pabərcadır, yenə də onlardan istifadə olunur. Bir böyük bir aşiq kişi, insaniyyətə aşiq idi, mədəniyyətə aşiq idi, elmə aşiq idi. Onun becətdiyi şahidlər hamısı böyük insanlar, məqamat-ı aliyyə yetişiblər, böyük fikirlərlə, böyük əndişələrlə. Amma burada gərək Nəcəfin böyük alimlərindən də o zamanda qədirdanlıq ola ki, öz fətvaları ilə və məscidi təbdil eləməklə mədrəsiyə bir böyük qədəm götdülər və Mirzə Həsən Rüşdiyədən himayət elədilər. Hərçənd ki, onların himayətləri Təbrizdə müxalifətlər ilə rübəri oldu. Amma bugünkü gün tarix onların muridində gözəl bir təfəkkürü var, gözəl qəzavəti vardı. Hamısının ruhu Allahın rəhmətində olsun. O cünət kimin ki, bu məmləkətdə dərs var, mədrəsə var, Mirzə Həsən Rüşdiyədən ad aparılacaq və ona rəhmət oxunacaqdır.
Çox sağ olsunlar, cənab ustad Mehrəng, siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dərd elə iltihab duran hal, keşvər جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu, Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim eder. Sığınacak, ikinci hisse. Mehrem ayı ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti il dönümü münasebetiyle. Bu tamaşa, Abdurrahman Camii'nin Baharistan adlı eserinden adaptasya edilmiştir. Yazıcı Fatime Deliri. Tercümeci Cəfər Rizayi. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə
Rüqəyyə Şadxa Səffanə
Behnam Pənahi İbrahim
Əli Puryan Abdullah
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor Cəfər Rizayi
Asistan
Fatime Muhammed.
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rızaî. Öten hissede eşittik.
İbrahim, harda gizlenmişsen? Ne için cevabımı vermirsen? Hey İbrahim!
Ne baş veriptir kadın? Ne için bağırırsan? Olmaya hayküyü sesine erinin düşmenlerini onun gizlendiği yere yol göstermek niyetindesin.
Abdülmelik İbni Mervan'ın nevesine bak. Beni Abbas Kıyamı'nın balaca bir nesimiyle gör nece kuru budak kimin titremeye başlayma.
Dilini korusak bana. Yeter daha.
Ah, ah bilmirsen, bilmirsen ne keder, ne keder.
Ne bitir bu kaktıltılarını Safvane?
Ah, ah özünde haberin yoktur. Bilmirsen sır sıfatın ne güne kalıptır İbrahim.
Bu oyunu bitir. Başına bir bela getiririm ha. Sen güman etmişsen Ebu Talib'in oğlanlarıyla onların tabilerini kılıncıyla ayaktan salmak mümkündür. Yah Safvane. Onları esir etmek için hile ve mekr kendirine aslanmak gerek.
Elbette senin ceddin Mervan bu kendini tohumakta bütün hilekarlara ustadır.
Benim ceddim Mervan Ebel Hasan'ın koşununa hile ve mekr ile dağıtmak için Cemal Muharibesinde Ali İbni Ebi Talib ile dövüşüp Seffeyni deyse Muaviyet İbni Ebu Sofyan'a yardım eden hemen adamdır.
Ve ile hemen o adam Hüseyin İbni Ali'nin barasında Medine'nin valisi Velid İbni Atabat İbni Ebu Sofyan'a dedi ki Hüseyin İbni Ali hiç zaman Yezid ile beyat etmeyecektir. Onunla üzleştiğin zaman vakti öldürmeden elini kanına bat.
Bu hesapla Mervan İbni Hakem'in oğlunu korkak adlandırmağın yersizdir.
And içerim. Beni Mervan'ın bile bir geçmişine. Beni Abbas'ın kılıncı karşı durabilir.
Beni Ümeyye ile düşmençilik edenler. Beni Abbas'tan evvel Ebu Talib'in oğlanlarıyla onların tabileridiler.
Demek iki keskin kılıncın arasında iliştiğin zaman. Düşünüp hansısa kılıncı daha keskin gördünse. Özünü onun ağzına tapşırmalısın.
Mən Ebu Talib oğlanlarıyla onların tabiləri qılıncını daha artıq bəyənirəm Səffane.
Onları bəyənməkdə nə kimi şeyləri nəzərə almışsan?
Onların qəzəblərindən, cömərdlik və igidliklərinə sığınmaq olar.
Bəs nə üçün cömərd və igid sandığın insanlara qarşı düşmənçilik etməkdən çəkinmədin, hə?
Belə etseydi əgər, xəlifəliyi onlara tapşırmalıydıq. Daha bu ev artıq əmnaman deyil Səfana.
Ürəyini bu kiçik və az əmnamanlığa xoş eləmə İbrahim. Dirhəm dinar qarşısında bu evi bizə verən o qoca qarı, səhər çağı Bəni Üməyyə qarşı kinayəli danışıb deyirdi. Onlar Bəni Əbbasın qiyam etdiyi və xəlifəliyə çatmasıyla sıçan dəliklərinə sığınıblar.
Yox demə.
Demə, Səfanənin qalıb səndən əl üzdüyünü özünə görə istəyirsən.
Ölüm ardınca olub qaçmaqdan başqa yolu olmayan bir kişi, boynuna bağlanan bir daş ilə çox uzaqlara qaça bilməz.
Oldu. Bu ağır daşı boynundan açmağa söz verirəm.
Səfanə.
Bilmirəm nə üçün. Bir bu qədər ərəb xanədanından mənə nəzib olan Bəni Mervan oldu.
Kufənin küçələrində göylərə qalxıb coşan bu dalgaların qarşısında daha qaçmaq gərəkir.
Bəs mən necə olacağım? Bəs mən necə olacağım?
Burulğana düşən boğulmuş. Özün xilas etməkdən başqa heç bir kəsə və heç bir şeyə düşünə bilməz. Əslində mənim əqrəbalığını dan, yaxud da nə bilim. Məsləhət bildiğin hər hansı bir işi gör. buraya pənah gətirim. Kimsə mənə sığınacaq vermir. İndi çatarlar. Qaçmalıyam.
Nə oldu? Qalx ayağa, qardaş. Əlini ver mənə, dur ayağa.
Minnətdaram cavan.
Sənə nə olub, ay kişi? Nə hadisə baş verib ki, belə qaçırsan?
Heç nə. Heç nə.
Dayan, qardaş, dayan. De, başına nə bəla gəlibdir?
Sən başıma gələnlərin bəla olub, şadlıq olmadığını hardan bildin?
Bu gərgin və pərişan halından, qardaş.
And içirəm mənim halımın necə olduğunu çox yaxşı başa düşmüsən. Ey cür mərd kişi.
De görüm, bu gərginlik və pərişanlıq hansı səbəbdən başına gəlibdir?
Nə deyim, zamanənin tərsliyindən. Məndən əl çəkməyən düşmənlərə rast gəlmişəm.
Düşmənlər arasında əsir olub xilas yolu tapa bilməyən adamın halını çox yaxşı bilirəm.
Heç inanmazdım bir gün belə yar yavərsiz qaldığıma. Heç inanmazdım.
Düşmənlərinin qarşısında sənə yardım edib arxa duran qohum əqraban yoxdur məgər?
Ey gözəl davranışlı kişi, nə deyim, hardan deyim axı? Zamana elə dəyişibdir ki, qohumların sənin düşmənlərinin əlindən amanda qalsınlar deyə səninlə olan əqrabalıqlarını danırlar.
Təəssüflər olsun, təəssüflər olsun. Ərəb arasında igidlik ilə cömərdlik aradan gedibdir.
Əqrabaların səni dandıqları yerdə başqa yad cəmaatdan hansı imdadı uma bilərsən?
Allaha and olsun ki, hacətini alçaq adamların qapısına aparmaq əsla rəva deyildir. Qardaş, Rəhman Allah sənə həyat fürsəti verən zamana qədər ölümdən danışmamalısın.
Quru və susuz bir səhrada, atı yerə çalmış bir adamdan ümid ummaq olmaz.
Yer və göyləri yaradan Allahın rəhmətindən məyus olmaq rəva deyildir. Sən sığınacaq bir yer istəyirsən, mənim bu evim sənə sığınacaq. Düşmənlərin səni buraxan zamana qədər təhlükəsizliklə mənim evimə daxil ol. Gəl, qardaş, gəl öz evimə, gəl. Gedək.
Sağ ol. And içərəm ki, mənim qonaqçımın xidmətçiləri kərəm və səxavətdə öz mövlalarından başqa kimsəyə iqtida eləməzlər.
İstədiyin qədər yemək, içmək və geyinmək üçün paltar tələb edə bilərsən.
Minnətdaram, ey cömərd. Belə bir əmnəman sığınacaq. İsti və ürəyə yatan yeməklər, olduqca sərin və içməli su, ha belə bu cür yumuşaq və bahalı paltar. Hardan tapa bilərdim?
Sən hər hansı müsəlmanın evinə daxil olsaydın, bundan daha artıq sənə yetişərdi, qardaş.
Hacətimi demək üçün hər kəsin qapısını çalırdımsa, öncə ad unvanımı soruşurdu, sonra mənə sığınacaq verirdi. Sən qohum qəbiləmi sormadan mənə pənah verdin.
Sən dedin qohum qəbilənin adını çəkmədən belə utanırsan. Belə bir halda qonağımın utandığı mövzu barədə necə soruşa bilərdim? Sənin düşmənlərin təkcə mənim torpağa düşdüyüm zaman sənə əl tapa bilərlər. İndi artıq yeməyini ye və heç bir şeydən qorxun olmasın.
Oldu, oldu. Sən heç bilirsən ki, mən də sənin ad sanını bilmirəm.
İstəmiş olsan, adımı sanımı sənə deyərəm, qardaş.
Şübhəsiz sənin böyük ad sanın vardır. Və qəbilən isə bütün qəbilələrdən daha üstündür.
Elə deyil, qardaş. Mütəal Allah nəzdində adsan cəhətindən kim sənin adısanı Rəsulullah və onun əhl-i beytindən daha üstün və daha şərif deyildir.
Səndən bir sorğun var idir.
Səni and verirəm, sorğunu sor və cavabını tam sədaqətlə verdiyimə söz verirəm.
Sənə qonaq olduğum bu bir neçə gün ərzində
yaxşı.
Bir neçə dəfə xidmətçilərinlə bayra çıxıb, axşam çağı evə döndüyünüzü görmüşəm.
Hı-hı.
Nə üçün bayra çıxdığınızı sormaq istəyirəm.
Nə deyim, qardaş, nə deyim? Mən dərman etmək evdən bayra çıxıram. Və deməliyəm ki, bugünə qədər isə dərdimin dərmanını tapa bilməmişəm.
Xəstə olduğunu bilmirdim. Dərdini mənə de, bəlkə dərmanını bildin.
Yox, mənim yaralarımın dərmanı heç bir təbibin əli ilə dərman olası deyildir, qardaş.
Sən həkimlərin hamısına getmisən ki, dərdinin dərmanından məyus olmusan?
Yaralarımı hər kəsə dedimsə, məni artıq bir mərhəmə tövsiyə etdi.
O mərhəm nədir?
Qılınc.
Nə?
Yaramı dərman etmək üçün bir qılınc. Atamın öldürənin tanıyırdım, ancaq əlim ona çatmırdı və intiqam almaq üçün onu yaxalaya bilməmişəm.
Hə, deməli o başqa bir yerdə sakindir.
Yox, onun evi elə həmən bu küfədədir.
Səni ona çatdırmağım üçün adını mənə deməyin yetər.
Onun adı İbrahimdir. İbrahim İbni Süleyman. Sənə nə oldu, qardaş? Al, al bu suyu iç. Al, iç. Birdən-birə sənə nə oldu?
Heç nə. Dedin, atanı öldürənin adı...
Hə? İbrahim İbni Süleymandır. Olmaya onu tanıyırsan.
Sən hansı İbrahim İbni Süleymandan danışırsan?
İbrahim Süleyman oğlu İbni Əbdülməlik.
İbrahim Süleyman oğlu İbni Əbdülməlik?
Həri.
Mervan İbni Həkəmin nəvəsini deyirsən?
Həri, tanıyırsan onu?
Geçmiş xərifənin oğlu Süleyman İbni Əbdülməliki kimdir tanımayan?
Həri, Mervan İbni Həkəmin oğlunu kimdir tanımayan? Yeməyin bitir, qardaş. Mən özüm onu taparam. Hele, taparam onu.
İndi isə tamaşanın davamı.
Qaçmalıyam buradan. O qayıtmazdan əvvəl evdən çıxmalıyam. Bugün də qabaqçı günlər kimi atasının öldürdüyünü tapıb intiqam almaq üçün xidmətçiləri ilə evi tərk edib onu tapsa əgər əlbəttə nəhayət tapacaqdır onu. İbrahim, o nəhayət bir gün kimə sığınacaq verdiyini biləcəkdir. O zaman bilirsən nə olacaqdır? O qınından çəkmiş qılıncı ilə surağına gəlib sənə zərbə vuracaqdır. Beləliklə o qılıncını çəkməmiş, qaç buradan. Tələs İbrahim, cəld ol.
Hə, qardaş, haraya getmək istəyirsən?
Sən bugün evdən bayra çıxmamısan?
Yox, dedim bir gün artıq evdə qal.
Nə üçün axı?
Düşündüm, hörmətli qonağım kefsizdir. Niyyət etdim evdə qalıb ona qulluq göstərim.
Bəs evin bir bu qədər sakit olduğunu...
Qulamlar ilə xidmətçiləri bayırda buraxdım ki, bir zaman İbrahim İbni Süleymanı görsələr, onu yaxalasınlar. Gəl qardaş, gəl. Bugün özüm sənin üçün dadlı bir yemək hazırlamışam.
Daha özün atanın qatilini tapmaq istəmirsən?
İstəyirəm, amma öncə qonağa qulluq etmək mənə vacibdir.
Qabaqçı günlərdə bu qonaq sənin qonağın idi. Necə oldu ki, bugün özün ona qulluq etmək istəyirsən?
Düşündüm, qonağım mənim evimdə çətinlik çəkir.
Hə? Bu mövzunu necə başa düşdün?
Sənin pərişan halından.
Hə?
Gözünə yuxu getməyən həmən o gecədən.
Gözümə yuxu getmədiyini sən hardan bilirsən?
Dünən gecə otağının işığı sönmədən. Və kölgən isə pəncərənin kənarında daima gedib qayıtmaqdan.
Demək, bütün gecəni gözüm mənimlə mənim otağımdaymış.
Qonağımın yuxusuzluğunun və onun pərişanlığının səbəbini bilmək istəyirdim.
Səbəbi odur ki, mən daha sənin evində qala bilmərəm.
Qala bilməsən? Hə? Deməli, mənim evimdə azar görürsən?
Həri.
Həri?
Həri. Demək istəyirəm ki, yox.
Axırda Həri, yoxsa yox?
Yox. Həri. Həri, qonaqçım üçün zəhmət və dərdlər törətdiyimə görə azar görürəm.
Mənim evimə gələn qonağı hansı səbəbə görə zəhmət əziyyət adlandırırsan? Kim sənin mənim evimə gələnlər barədə belə danışmağa cürəti yoxdur? Allahına şükür et ki, mənə qonaqsan, yoxsa dilini, ağzını daha artıq qormağın üçün dərsini verərdim.
Mən daha bacarmıram. Mən bu evdə qalıb sənə qonaq ola bilmərəm.
Bu evdən bayra çıxmağın üçün mənim zəhmətimi bəhanə etmə.
Mən bu evdən bayra çıxmağımın səbəbi sənə verdiyim zəhmət və rahatsızlıqlara görə deyildir. Onlardan xəbərsizsən, ey cömərd. Düşmənlərim gizləndiyim yeri tapıblar.
Sənin yerindən xəbərdar olduqlarını hardan bilirsən?
Bilmirəm. Ətrafımda zümzümələr eşidib, hər tərəfə axan kölgələr görürəm.
Oğama düçar olmuşsan, qardaş. Oğama düçar olmuşsan. Gəl, çıxaq bayrağa. Sənə hazırladığım bu yeməkdən bir tikə yesən, bu kimi xəyallar başından çıxar.
İstəmirəm, yemək istəmirəm.
Nə olub, qardaş? Sənin nəyin var?
Sən de, nə olub? Evdə qaldığının səbəbi nədir?
Sənə dedim ki...
Həri, qalmısan mənə xidmət göstərib yemək hazırlamaq üçün. Həri, o yemək ilə mənim işimi bitirmək üçün.
Necə? Sənin işini bitirmək üçün.
Həri, xidmətçilərini də bayırda buraxmısan. Özün isə qonağına zəhərli yemək hazırlamaq üçün evə dönmüsən.
Utan xəcalət çəkişi. Zəhər ilə öldürmək qadınlara layiqdir. Bu təriqi mənə nisbət vermə. Bu yol mənə yaraşan deyildir. Mən öz qonağımı öz evimdə həlak edeyim. De görüm, bu pis cümallar hardan gəlib sənin beyninə? Niyə danışmırsan? Sorğumun cavabı yoxdur.
Niyə var? Ancaq mən bilmirəm necə cavablandırım.
Sənə and verirəm, de nə hadisə baş veribdir? Olmayan xidmətçilərdən biri bir söz deyibdir ki, sən belə...
Yox! Elə deyil. Burada olduğum günlərin hamısında bu evin əhalisindən mehribanlıqdan savay heç bir şey görməmişəm. Ancaq indi...
İndi nə hadisə baş veribdir ki, bizim mehribanlığımızı xoşlamırsan?
Mən sənin atanın öldürənini bir evdə gizlədib... Ona sığınacaq vermişəm.
Mənim atamın öldürənini?
Həri. Onu gizlətmişəm.
Sən hardan bilirsən ki, gizlətdiyin adam mənim atamın öldürənidir?
Adı İbrahim ibn Süleymandır.
O... Özü adını sənə deyibdir, yoxsa...
Sən nə düşünmüsən? Bir adamın adı sanını sormadan, kim bir nəfərə sığınacaq verər?
Kim verər?
Sənin kimi şiədən başqa kimsə belə deyildir.
Sığınacaq verdiyin bu İbrahim ibn Süleyman...
Əbdülməlik ibn Mervanın nəvəsidir.
Mənə de görüm. O harada gizlənibdir?
Həmən bu evdə.
Nə?
O sənin evində gizlənibdir.
Amma bu necə ola bilər axı?
Sən özün ona sığınacaq vermisən.
Mən özüm. Sən. Sən deyirsən. Sən demək istəyirsən ki...
Həri, İbrahim İbni Süleyman mənəm.
Sən nə danışırsan?
Ey cömert, sənin mənim boynumda çoxlu haqqın vardır. Beləliklə, düşmənini tapmaqda sənə yardım etmək mənə vacibdir. Atanın qanının intiqamını məndən al. Çünki İbrahim İbni Süleyman mənəm.
Sən etdiyin bu iddia ilə ya canından vazgeçmisən, ya da yaşayışın zəhmətindən xilas olmaq istəyirsən.
And içirəm ki, belə deyildir.
Xəbərin olsun. Mənim adım Abdullah, atamın adı isə Bəşirdir.
Onun dişini qılıncımın dəstəsi ilə sındırdığım həmən adamı deyirsən.
Bu ürək yarasının əlindən Allaha pənah gətirirəm.
Bəli. İndi artıq atanın öldürəninin kim olduğunu bildin. Pəs onun qanının intiqamını al.
Ey Mərvan nəməsi. Sən də bir gün bu dünyanı tərk edəcəksən və Allah özü o dünyada cəzalandıracaq səni.
Nə danışırsan?
Mən sənə sığınacaq verib sənə aman vermişəm. Deməli, verdiyim amanı poza bilmərəm. Qalx ayağa bu evdən çıx. Çünki mən öz nəfsimin əlindən amanda deyiləm. Başına bir bəla açmaqdan qorxuram. Al. İçərisində 1000 dinar olan bu torbanı al və amanımı pozduğuma görə üzrümü qəbul et.
Pörtmüş bu süfət ilə, qana dolmuş gözlərinlə düşündüm bir an qılıç çəkib, bir zərbə ilə intiqamını alacaqsan. 1000 dinar sikkə ilə dolu bir torba ilə qarşıma çıxdığını heç güman etmirdim.
Qonağı öldürmək, Bəni Üməyyə ilə onlara tabi olanların dəbidir. Ürəkləri Peyğəmbər Əhl-i Beyt ilə olan kəslər, Rəsulullahın dəblərinə əməl edib, onun övlatlarına iqtida etməkdən başqa etməzlər. İndi artıq bu torbanı al və evimdən çıx bayra. Çünki qonağı qəzəb ilə bayra salmağımı əsla xoşlamıram.
Oldu. Gedirəm. Amma torbanı səndən almıram.
Mənim qonağımı çətinliklərə düçar etmək istəyirsən?
Düçar olduğum çətinliklər zamananın qəzasından sənin evində düşdüyümdür. Sənin evinə minnətsiz qonaq olmağımdır. Əbdülməlik İbni Mərvanın nəvəsini bu minnətin zəlliliyindən azad etməyin üçün İzin ver gedim.
Qonağımı zəlillik və baş aşağılıqlardan uzaqlandırmaq üçün getməyinə icazə verirəm. Tələs. Gecəyə qədər özünü bir sığınacağa yetir. Tez evdən çıx bayra. Get daha. Get.
Oldu, gedərəm. Sağ elə cömərd. Sağ.
Thank you.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə dəyərli eşidənlərimiz Dahiler verilişi ilə sizinləyik. Səlim Xan Yaqubun Həyat Şərhinin geri qalanı ilə. Daha sonralar uzun müddət yazıçı nəşriyyatında poeziya şöbəsinə rəhbərlik edən Zəlimxan Yaqub, ədəbi prosesdə milli oyanış, vətənpərvərlik və xalq sevgisi meylinin artmasının şahidi olur. Poeziyada milli müstəqillik, vətəndaşlıq, tarixi kökə, ənənəyə bağlılıq fikrinin poeziyada güclənməsi Zəlimxan Yaqubun ürəyindən xəbər verirdi. Çünki bir şair kimi, onun yaradıcılığı mübarizlik ruhu ilə köklənmişdi. Onun gənclik, ehtiraslı romantik duyğuları, dəryanın coşqun dalğaları kimi məcraya sığmır, üç rəngli bayrağın istiqlaliyyətin eşqi ilə çırpınırdı. Zəlimxan Yaquba etimad göstərilir. O, 1995-2000-ci illərdə müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinə deputat seçilir. 10 il sarasar xalq elçisi olması, onun millət vəkili kimi Azərbaycanda seçildiyi regionda əmək adamlarına sosial inkişaf və quruculuq işlərində qayğı ilə yanaşması, xalq hakimiyyətinin möhkəmlənməsi sahəsində fəaliyyəti ona ictimai xadim kimi şöhrət gətirir. Təkcə ölkə daxilində deyil, Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri çərçivəsində dövlətlər arası münasibətlərin inkişafında xidmətlərini əsirgəməmişdir. Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında ağır dövrün hadisələri Zəlimxan Yaqubun poetik aləminə yeni mövzular daxil edir. Onun məhəbbət, təbiət, vətən motivlərini bəzən ictimai kədər, dərd, sıxıntı, qüssə üstələyir. Belə hallarda elə bil ki, dağların başında qara buludlar sıxlaşan kimi şairin qəlbində tufan qopur. İlham pərisi qəm-qüssə içində çırpınır. Mənə nələr vermədi əsrin axır illəri? Gözümə yaş verdi, saçıma qar verdi. Hər kəndə, hər şəhərə bir şəhid qəbristanı, hər evə, hər ocağa şəhid məzarı verdi. Tarix mənə nə verdi ağrı, işgəncə, əzab? Qanım sellərə döndü, əldən Xocalı getdi. Şuşa əldən çıxanda uzun dilim güdəldi, sözümün, söhbətimin şərbəti bağlı getdi.